Joanden hastean, aipatu ginen bai, baina betire uniburuz xetasun gehiago ikasteko eta bere nahotik ere entzuteko, berako udaletxerate urbildikora, eta ginen ja 4 milioi euroko aurrekontua. Egon hastu dela berako udalak, datorren urterako, 2023-ko, eta Aitor Lexburu, alkatea bera mentxe izaren dugu horri buruz, eta bierra beste gauzen batetaz ere mintzatzeko. Egunon, Aitor?
Baita zuri ere, egunon.
Hola, xe, eta erran bezala, azkenean datorren urteko aurrekontua ia lotu duzu, eta, bueno, hoi beti lagungarri izaten da, ez, ja urtea kabeliako, abendu, ja asmentarako hori ala izatea.
Bai, lagungarri eta ezin bertzeko, hori da, ezin da funtzionatu, edo, bai, ja iraian hasten gara, bueltaka honekin, eta aurrek urteetan, ja, urrian onartzen genituen, baina gibeltu gara pixka eta azaroan onartu ditugu.
Bai, azaroaren
baina bai, ez da lan potolo egin behar izaten da, eta ez da resin zaten.
Bueno, hor, lotu biharrekoak guk zenbakiek eta res ematen dugu, baina nostarako aitzinetik erran bezala, lana egin behar, hori dena osatzeko, eta bueno, gero aitzina ateratzeko, jakine?
Bai, azkenean afera da, dagoen dirua dago, eta beharrak badaude sekulakoak, eta noski dirua gehiago balego, ba, hobe denontzat, baina kopuru batzuta mugitzen gara, eta hor sartu behar ditu gure proiektu, gure gauzak, bai, dirua soberan balego, ba, errexau izango litzateke.
Bueno, eta horrek erran jo bertze hainbat egitasmota bazterrean utzi behar izaten direla.
Ba, hola izaten da. Lehentasun batzu markatu eta horren arabera ba, jokatu. Ta, bai, horri izaten da, ez da bai da, ez hartu, txinden lehentasun, zer esten, gero badaude astu arruntzak, horiek hor daude beti, udalaren funtzionamenturako, ba, gastuatzuk daude, eta horiek utxitu barrean gehitu egiten dira urteekin, eta gastuak handitu, eta diru sarrerak ez baditu zan ditzen, ba, marazoa duzu. Gero badakigu nola ere abestitu den bizitza ez, inflazioa eta energia nola dagoen, eta, bueno, guzti hori bai.
Eta larea urtengoa, baino zerbait txipiagoa izanen da, natorren usteko aurrekontua.
Bai, 60.000 bat euro gutxiago. Bueno, hori normalin, ba, aurrikusten inbertsioak eta obrak eta baldintzatzen dute, baina, bueno, ba, anteko, agur 4 milioi euron bultan ibiltzen gara, bai.
Bueno, eta alare, dena behar bezala betetzeko estaltzeko ere, alako mailegu baten beharrare izaren duzue.
Bai, mailegu txiki bada, hau egiten duguna da, pixkat kontuak hori berdintzeko, diru sarrera batzuk izaten dira, gastuak normalin gehi izaten dira, eta berdintzeko jartzen dugu kopuru hau. Normalean ez da erabiltzen, eh? Baina, bueno, ba, ez bada hor jartzen dugu, eta egierran, aurten beste mailegu, hor baitugu, iru mailegu bagenituen, bere garaian eskatuak, hemen berak udalako egin dela urte desente, eta horiek pagatzen goa, zapat, ja urten bukatu dugu pagatzen, eta zorra murrizten da poliki-poliki, ez dugolako zorra hundirik ere, nahiko ongi gaude, kontuak nahiko ongi ditugu, berak udalean, baina kopuru hori bai jartzen da, hori gehien bada, diru sarrerak eta gastuak kuadratzeko erran dezagun, eta ni nago, ni zaitokatu diru hori dabitza, baina ez bai hartzen da bai.
Bueno, eta gastu gehienak beti hor, ez, eguneroko eta eginkizunetan, bai langileak eta ordaintzeko eta horietan, ez zionen da?
Bai, gaztazkenean, langilegoan adibidez, milioi bat iruro milioko gastua dago. Bai, baina gero hor baditugu, ba, bueno, gizarte zerbitzuak, Euskaraman komunitatea, horre ere haman komunatua gode, bortzik maian, eta dirua jarri behar da. Eta bueno, argiteri publikoa, irekin publikotako berogailua ordaintzea, eta, bueno, lako, hori dira gasto arruntak erran dizagun. Bai. Hori jaten da, puzka bat, eta gero inbertsiotarako ere hor saiatzen gara, ez, aldenik eta diru goien jartzen, hor diru laguntzen, bueno, menpe edo, diru laguntzetatik dirua lortzen da, eta horrekin, beti, beti laguntzen du, inbertsiotarako eta bai. Hor saiatzen, lan handi egiten da, diru laguntza lortzen, mena farroan dugun sistema honek, hortara behartzen gaitu, diru laguntza hauek lehiaketa bidez izaten dira, hor duna farroko hainbat herri aurkezten dira, eta ze puntuazio duzun horren arabera ematei zute, eta bueno, pixkat lan handia eskatzen du honek, eta hor saiatzen gara, eta urten zantzar, bueno, diru laguntzak lortzen dire, badakit beste erkidegotan sistema desberdina dela, hemen Nafarroan hori ere aldatuko bagenu pixkatu, be. Askatasun gehiago izango bagenu, bueno, tori dirua eta gastatu pixkatzuek erabakitzen duzuen kontotan edo. Baina, bueno, diru laguntzen bidez funtzionatzen dugu, eta hola da, eta lan ondia egiten da. Diru lortzen eta lortzen da. Anta hemen eskatuz eta proiektu gaurkestuz.
Eta, bueno, proiektu horiek eta erakargarri, ez? Suertatu bihar eta eman behar dutenen dako.
Bueno, erakargarri eta beraiek ere berai lehentasunetan. Ze lehentasun duten, zer urgentzia horra inaiz, bai bidez urzareak berritzeko garaian, edo mendibide pista moldatzeko garaian diru laguntza lorterakoan, ba, beraiek ikusten dute benetako beharra zein den, eta hor, Nafarroko beste herritan ze behar duten, eta horren arabera egiten dituzte beraien kalkuluak, eta adibidea jartzeko, orain, bueno, Zalaindik Foruen plazara doan ursare guztia berrituko da, 5.000 euroko proiektua da, eta uneko 80 adibidez lortu dugu diru laguntzetatik, eta plaza zarreko obra hori ere bai, horre goldetan izan genuen, no dakizuen ez.
Eta Kalbario horrekaren, ez?
Bai, Kalbario horrekaren hor burrazpitik analizatu dago hori lertu zen, eta hortarako ere lortu dugu 5.000 euro, eta bai, hola, lan handi egin behar da, nahi diru alortzeko, baina, bueno, torri etortzen da zerbait, bai.
Bueno, gainera, preziski, azkeneko lan hoi, obra hoi, aipatuzun azkeneko obra hori, dela eta pasaden ostirean ez, Nafarro Gobernuko ordezkaritza bat izan zinuten beran.
Bai, hori dela gutxi, bai, Lurraldeko Eseko Kontseilari etorri zen, Bernardo Zigitza eta tokean ez duz ego zuzendari orokorra, Jesus Mario Rodriguez, eta bai, pixkate obrak nola doa zen, eta ikustera etorri ziren, eta bai, hau lege bat onartu zen, obra hau finantzatzeko, zuen urgentziagatik, eta ongi eskerrak martxan dago obra, eta bat izu azkenengo euriteek, euri egiten duen bakoitzean hor lur mugimenduak togoten dira, eta obran daudela ere izan dituzte olako arazotxo batzuk, ez larriak, baina bai, zimesteko zen obra hori egitea, eta tari dire, eta hori urtarriaren buk. Hogeita maikarako bukatu egon gomen da. Hora diote, ikusiko dugu. Hora pizkatu bertuko dire, baina urtan da ditza bai.
Neguan berian orduan.
Bai. Hau, ja, martxo honean doaz, eta ja, bukatzen duten, azkar bai. Berrezkoa da.
Bai. Bueno, eta inbertsioak eta aipatzen egera, zein izaren dira? 2023 buruz, zola inbertsio garrantzitsuenak edo aipagarrienak edo?
Bai, bueno, inbertsiotan, ba, hor aurparketan txentzatu nahiko genuke, bai. Eta, ba, dute berako aurparkek moldatu beharra eta bar, eta, bueno, horra dibidez, nikisu hartzen egin ondoko parke hori moldatuko da, bai. Hortarako 60.000 euro aurrikusten dire. Gero baita ere, bueno, ikastetxetan, kiro instalazioetan, hor baitugu berrikuntza batzuk, bueno, beti gauzak moldatu beharra, bai frontoian adibidez teiatua maitu arazoak eta gero ikastetxetan ba beti leioak aldatu behar direla, hor beti eraikin horiek ongi mantentzeko lanak egin behar izaten dire. Baita ere, bueno, mendi lanak, landaketak eta urtero egin behar diren kontu bat izaten da, bai mendi lanak eta bai nekazaritza azpiegiturak hobetzeko hor aurreikusten ditugu 150.000 euroko diru sarrerak eta ba aurreikusten den 150.000 euroko inbertsioak ere bai, eh. Hor diru desente sartzen da, agian herrikoek edo herrian bizi garenok edo bizi direnak ba igual tia konstiente, es mendietan ta egiten den lana, baina beharrezkoa dire batez ere gure basoak eta dugun paisaia hau mantentzeko egin beharreko inbertsio dire apiskata biltzaileak lagundu ere hasien nor izan dezaten eta bar eta lehen aipatu dudan kursare hori Zalaindi Foruen plazara heldu dena hori ja denai prest dago espropiazioekin ari gara hor badugu espropiazio bat egin beharra eta hori egiten ja inen da, beste 500.000 euro, eta baita ere, ipatu nahiko nuke horre Madrileko aurrekontuen negoziaketetatik ia milioi bat euroko diru bat iritsi zaigula berara eta hor egin nahi da, este gara matzadako lotura hori, ejekutatu. Hortarako 875.000 euro erabiliko dira, eta gero baitugu beste 1.000 euro bigarren hirugarren tramo, saiz bigarren tramoak proiektuak egiteko. Orduan hori dena inbertsio potentea da. Piskata saltzeko lotura bidoa zegarako labiaga ikastolatik, tokionaren gibeleko aldetik, lotura bat egiten da matzada aldera, bide bat eginen da hor, zubi batekin, eta ja eskate altzateko trafiko guzti hori zuzpelara bain jendia eta ba, hortik desbideratuko genituzke eta hola, ba, altzate iekueta alde horri arnaz pixka bat eman. Eta bueno, nire inbertsio potentea izango da, eta gero berriztagarrietan eta bar, ari gara, ba, badugu biomasa sarea hemen, berokuntzarako horniten dituna bueno, tokiona, ikastola, bioldegia, horre eraikin batzuk, eta nahi duguna da, urtzen degi ere bai, biomasa sare hori luzatu, klabea iruditzen zaigun, estrategiko iruditzen zaigun toki batera, zenalde batera, non dauden, zarretxe, osasunetxe, musika eskola, magi egoitza eta bar. Hortarako ere proiektu egin marko da, eta eta diru laguntzak eskatu hortarako daude hainbat diru laguntza berreztagarritan inbertitzeko, eta, bueno, holaxe. Lako baitu lan gauzeak.
Bai, bize baiet, bueno, biomasarena gainera, ja urte andana batez, hasi zen edela nolapait argindarra lortzeko eta bideoi lantzen edo jorratzen, eta ze moduz, orain hartio ze balorazio egiten duzue?
No, balorazioa gitzon, horre jarri den biomasa sistema kaldera hoe Tokionako kiroldegiaren atzean dago. Hor daude kalderak eta jarrita oso potentziala handia dute. Bai? Orain ematen dutena baino askoz ere eraikin gehiago hornitu itzazkete kaldera hoe duten indarra edo potentzialekin. Gertatzen dena da sarea luzatu behar da. Urberoa eramateko hori, nien aipatu izudan zona aldera, lehen ez dute aipatu Ricardo Barajo ikastetxeare hortik horrekin berotzen da, balorazio oso nahi egiten da, eta erraten dizuen, horrek badu indarra nahiko beste daikin batzuk eta berotzeko, eta ikusita nola dagoen, nola gabiltzen energiarekin eta berreztagarritak inbertitzea ona da, arazoa da erregaia, oza, biomasa bera, espalda garestitu dela, baina, bueno, dinaren horrekin aurrera egin marko dugu. Beste aukera dire gasoia, gasa eta barta. Bai, eta ekatzen dugu, ez, murriztu behar ditugula, erregai fosien, erabilera murriztu behar dela, eta, bueno. A ber, proiektua prestatzen dugu, eta gero, bai, intentzio litzateke, ba, diru laguntzen bidez, ejecutatzea proiektu horrek, bai.
Bueno, ba, hortan, pixketa horrekontuen arirat eta hoiek, aipatutu gehiago ere izaten altziren, baina, bueno, dena agertu ezkero, nahazteko arrisku pixketere egon daiteke hor.
Bai, bueno, nik gehien bat, bueno, aurrekontuena proposamen bada, dira aurrekontu batzuk, gero urtea joan ala, urtea sekulako gora berak egoten dire, eta ego goza malgu bada, eta aldaketak izaten ditu. Beti udal batzan adostua, eta hoxe, zuk egiten duzu antolakuntza proposamen bat, baina gero, bueno, hainbat ez usteko egoten dira, pentsa guk hau, Frantzazarreko obra gure poltsikotik ordaindu beharko baginu, ba nola gelituko ziren, udalaren kontuak tabarrez. Ez dut aipatu gerakinarena, badago orain aukera, gerakina edo remanentea erabiltzeko, bueno, azken urteetan hola izan da, pandemia zela eta ireki zuten bide hori, orain, Ukrainiako gerra dela eta irekia jarraitzen dut horrek ere arnaz pizkat ematen digu. Gerakina da, hemen urteetan pilatzen joan den dirua, gure kontutan, bueno, ba, aurreztu dugun dirua, randezan, gastatu estena, eta orain dugu aukera, ba, hori erabiltzeko inbertsiotarako, bai? Eta horrek ere beti ematen digu, ba, aukera pizkot, ba, hauen inbertsioak eta egiteko. Dena den, hemen aipatu da, Plaza Zarrekoa, erabili beharko badenu, gure gerakina, ba, hori itxula piko hori usten joaten da, eta, bueno, zorionez ez daula izan, Nafar gobernuak finantzietuko digun, nahiz eta guk zerbait jarri beharko dugu, diru pixka, baina. Eta aurten ere izango dugu aukera gerakina erabiltzeko. Horrek beti laguntzen du. Eta gero baita ere, aipatu nahiko nuke, diru sarreretan tasak igotzea beste aukerarik ez daigula gelditu, bai? Bueno, badakizue nola dagoen inflazio 1,8 igotzi dago, guk tasak 1,3 igo ditugu, eta, bueno, horrek ere dramatzen dugu pixka, bai, diru sarrerak, claro, denok dakigun bezala, gastua gotxi doa, eta diru sarrerak ere zerbait hortik hartu beharra dugu, eta azkenean tasak igo ditugu 1,3, adibidez soldatetan aurten 1,3,5 igo dire, eta atorren urtean 1,1,5 aurre ikusten da. Orduan, bueno, 1,3 zeigu iruditzen nola nire girenik ere, eta hola jokatzen dugu aurre kontukin, baina errandu dana, proposamen bada, eta urtean zehar, ba, hola berak izaten dituna.
Bai, gero hori da bertzea, inflazioaren eta nola, haunpetu nola ziren ere gandeneko urtean, helduen urteako aurreikuspenak hor daude, baina ikusi beharrez, hortan diren, oino gehiago eta gizentzen diren.
Guri adibidez, argiteri publikoaren gastua, bikoiztu baino gehiago egin zaigu, aurten. Vale? Eta berdin biomasako espala, eta gastu arruntak, horiek astorrunten barruan ditugu, igo zaizkigu sekulako pila. Eta kontu hartzailearen aurrikuspena zen, duen urterako iruko eta jartea. Ba, pentsa ze aurrikuspena ditugu. Eta hori ere jendea jakitea komeni da. Nola garestitu den dena, materialak nola garestitu diren, edo zein diren abertzen zen azpiegiturak. Aipatu ditut, ba, bai, altzairua bai metala eta bar, uneko 40 gehiago garestitu da, hormigona ere bai, eta kopuru horiek jokatzen dugu, ordu, bueno, ziurgabetasuna handia da, eta egia da pandemiakin deno ukitzen gintun urbiletik, kanetena ginen, gual, kezka handia goazen, ez dakit, egia erran, bakoitzaren etxeko ekonomianen abaritzen dugu, baina gu oso kezkatua gaude, energiaren kontu honekin adibidez. Eta, claro, bikoitza baino gehi ordaintzea, ba, pentsa nola aldatu den hori. Argiak itzali inbarko ditugu, edo zerbait, ezakit.
Bueno, orai, hoi da, egun berriak ere torko dire, poi, jo, simbolikoa dire, egun batzutako, baina, bueno.
Bai, bai, horra, aterazen, ez da bai da, Gipuzkoan, edo uste dut herri batean, zela jarriko, eta, mira, gero, beste, osa de imar izan zuten. Bai, bueno, jarri jarriko ditugu, Aitasun pixkatere da behar da, eta bizire egin behar da. Bai, bai. Baina, bueno, beti zentuz eta agusatu gabe, bai.
Ederki Aitor, ba, momentan horretan utziko dugu, seguro aukera eta hasti egin dugul ere, beste hainbat gauzei buruz ere mintzateko, eta hoxe, betire esker mile, gurekin hobetik gatik.
Ederki, eskerrik asko zuai.